Tida har stått stille, det er en slags som, altså det er masse folk i undertøy som et mat fra da du var tenåring. Det er veldig rart.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og er veldig glad i både friluftslivet og livet på DNT-hyttene. Det er det mange som er. Antallet medlemmer i DNT øker hvert år, og stadig flere får øynene opp for de rike friluftsmulighetene vi har her i landet. Men det er ikke alle som er like begeistret for friluftsliv og hytteliv. Are Kalvø, for eksempel, har aldri vært den helt store turentusiasten. Nå gjør han stor suksess med boka og forestillingsturnéen «Hyttebok fra helvete», en komikers motvillige forsøk på å lære seg å elske naturen. Og hør, nå sitter Are Kalvø her, rett foran oss, med mikrofonen i hendene. Velkommen til oss, Are.
Tusen takk.
Du, mange av gjestene våre ser ut som de kommer rett fra fjelltur.
Mm.
Det ser ikke ut som at du kommer direkte fra Huldreheimen akkurat nå.
Ikke fra Huldreheimen, men jeg kommer rett fra en lang tur, det er det.
Gjør du det?
Ja.
Hva slags tur da?
Jeg har gått rundt omkring en runde på Bislett.
Bislett i Oslo?
Bislett i Oslo. Gikk en fin vårtur nå.
Ja.
Nydelig.
Og så gikk du helt ned hit til Universitetsgata?
Ja, det var på timeret perfekt, sånn at jeg rakk hit akkurat i tide, men jeg skulle gjerne gått lenger. Jeg er veldig glad i å gå tur. Det er det hyggelig, og folk.
Det er hyggelig å gå. Ja, du må fortelle litt om dette prosjektet ditt, som du navnga altså med et banord til og med. Hytteliv fra helvete.
Ja, hyttebok.
Hyttebok fra helvete,
unnskyld. For å være korrekt, ja. I tillegg til å banne.
Nå må nesten være korrekt i tillegg.
Jeg synes det. Ja, nei, det er jo en bok om mitt ganske helhjertet forsøk på å forstå hva det er alle driver med ute i naturen. Hva for alle vennene mine har begynt å gå i fjellet de siste 10 årene. Og hva for jeg ikke har kjent den samme dragningen. Så jeg tenkte jeg må gjøre et forsøk på å finne ut hva det er, hva for alle stikk til skogs og til fjells og tek bildet av seg selv hver gang det får fri. Så jeg gjorde et forsøk på å lære meg å elske naturen. Hvor veldig hva det forsøket var, det gjenger jo frem av boka, men titelen antyder jo at det kanskje ikke ble helt frelst.
Nei, det banord indikerer jo kanskje en...
Det er jo ikke et plussord, helvete, vanligvis. Så jeg er fremdeles ikke blitt helt frelst. Jeg er fremdeles mer glad i sånne turer som jeg har gått i dag på asfalt med solbrille i gater full av glade folk.
Ja, jeg skjønner.
Mm.
Du, i dette prosjektet så... Så valgte du jo blant annet å gå det som man kan kalle for en klassisk påsketur.
Mm.
Og det nærmer vi seg påske nå, så jeg tenkte vi kunne rett og slett bore litt mer i det. Ja. Du valgte å gå på ski over Hardangervidda, i det som da du selv trodde skulle være en hektisk sesong.
Ja, altså det er jo... Jeg gikk jo 2 turer for å prøve å forstå hva som lokket med friluftslivet, og jeg gikk jo 1 sommertur i Jotunheimen i tåke og regn,
ja.
Uten å treffe et menneske omtrent. så jeg tenkte at jeg må tenke annerledes når jeg skal gå en tur til, da må jeg prøve å gå gjøre det motsatt av det alle råder meg til, nemlig jeg må oppsøke folk, jeg må gå der det er flest mulig folk.
Ja.
For når du snakker med sånne turvante folk, så, og får fortelle at du har planer om å gå Besseggen, for eksempel, så får du jo sånn himmel av folk med unna. Ja, du liker å gå i kø. Og,
ja.
Og det jeg kom til at, ja, jeg liker nok bedre å gå i kø enn å gå alene, for jeg liker folk. Så jeg oppsøkte Hardangervidda, rett og slett. Jeg gikk etter... den rute der det er mest folk i påske. Og jeg spurte folk som har greie på slikt, hva treffer flest folk når Og da var svaret jeg fikk, Hardangervidda, påske. Og det var jo fantastisk påske. Det var sånn postkort påskevær. Men altså, det er jo ikke fullt på Hardangervidda heller, uansett hva folk påstår. Jeg hadde håpet på mer folk.
Ja, du skriver en del om det, at det ble egentlig ikke så folksomt som du hadde håpet på. Men jeg tenkte vi skulle bare rett og slett gjøre et lite eksperiment. Mm. Fordi du snakket litt om at du snakket selv med turvante folk, og nå kan vi jo late som at du er da den turvante.
Mm. Gjennom, ja,
vi kan late som det. Gjennom det prosjektet ditt så antar jeg at du nå kan mye mer om friluftsliv og fjellfolk enn det du kunne før.
Mm.
Så hvis vi nå bare rett og slett later som at du tar på deg en sånn lilla flisjakke som indikerer at du i hvert fall for en god stund siden ble utnevnt til turleier i den norske turistforening.
Mm.
Og så kan du være vår guide gjennom for eksempel en sånn tur som går over Hardangervidda i påska.
Ja.
Hvis vi da begynner på scratch, hva er det man må gjøre før turen i det hele tatt starter?
Du bør forsikre deg om at du har veldig god økonomi. Det er det første du må gjøre. For du må jo ha masse utstyr.
Ja, hva slags utstyr da?
Nei, altså du skal, dette spurte jo også turvante folk om hva utstyr trenger. Og du trenger stort sett alt du allerede eier, bare med forstavelsen fjell eller vind. Så du skal kjøpe alt du eier en gang til. Og så er det jo i og med at det å gå i fjellet har blitt en såpass stor ting, så har jo folk gått amok med å lage ikke fullt så nødvendige ting som kan til turbruk, som jo er de tingene som jeg synes er kanskje morsomast, altså sånn reise fjell-fjell-vin-karaffel og fjell-popcorn-popper og sånne ting, som ikke er nødvendig, men som er jo litt artig.
Kjøpte du det selv?
Jeg gjorde ikke det.
Nei.
Men
falt ikke for fristelsen?
Nei, altså hadde jeg hatt plass, så skulle jeg gjerne hatt med popcorn popper.
Men poenget ditt er at du hadde allerede en jakke, men nå trengte du en vindjakke i tillegg?
Ja, altså jeg har jo allerede bukse, men jeg trenger fjellbukse. Jeg har allerede sko, men du trenger fjellsko. Altså du trenger ski, trenger du jo hvis du skal gå.
Det er jo ofte en fordel.
Det er en fordel. Og det er jo det er dyrt, og det er ekstremt vanskelig å finne noe som ser stilig ut av turutstyr. Det er jo glorete og stygt, veldig mye turutstyr, så jeg sleit lenge.
Med fargene da, eller?
Med fargene, ja. Ja. Jeg sleit lenge, men det gikk jo ikke bra heller. Jeg endte opp med en knallgrøn jakke som så ut som jeg var på rave på 90-tallet når jeg gikk over Hardangervidda.
Og når du da har pakket sekken og fått det ski og er klar for å dra til fjells, hvordan skal man te seg da, synes du, på vei fra der du bor til for eksempel Oslo S da?
Ja.
Hvordan klarer man på en graciøs måte å komme seg hjemmefra til stasjonen eller flyplassen eller hvor man nå skal?
Det tror jeg ikke er mulig.
Det går ikke?
Nei, ikke. Altså, da må du i så fall da må du i så fall pakke vekk alt utstyr, og så sende det med en egen bil, og så gå gjennom byen som en vanlig mann. Men å gå, det var kanskje det nesten det verste med hele turen, synes jeg. Det var å gå gjennom byen jeg bor i, gatene jeg går i til daglig, i skiutstyr, med et par ski.
Ja.
Det var ugreit på mange ulike nivå. Og det var jo akkurat på den tida da jeg synes det er aller, aller nydeligst å være i en norsk by. Det er sånn månedsskiftet mars-april, og kaféene har begynt å sette ut utebordet for sesongen, og Vinduet blir slått opp og folk er litt glad for at det går mot, mot vår og etter hvert sommer. Og da er det nydelig å være i en norsk by. Og, så det var en slags sorg å forlate byen akkurat da. Og det, jeg kommer ikke til å gjøre det igjen.
Ok, men du kommer det, sånn som i ditt tilfelle da, ombord i toget.
Ja, det er jo... Det var den, ja, kanskje den morsomaste delen, altså. Ja. Det var togturen til Finse. Og det må være en selsom opplevelse å være utenlandsk uforberedt turist i Norge, for eksempel den tirsdagen i påskeveka, som jo det er en vanlig hverdag.
Ja.
Og du gjeng ombord på et tog som går mellom Norges to største byer på en tirsdag formiddag, og der er det altså ikke ett menneske som ikke har med seg ski, og ikke altså alle er kledd i skitøy. Det må jo være, du må jo tro at du har gått feil hvis du kommer som utenlandsk turist og skal bare ta et vanlig tog mellom Norges to største byer, og der sitter alle i sportsklær. Ikke alle da, vi var fire stykker, jeg hadde med tre gode venner som støtte på den turen. Og han ene stilte i byuniform, dongeribukse og dongerijakke.
Selv om han skulle på skitur?
Selv om han skulle gå på Harangervidda.
Var det en slags sånn stille protest, eller?
Nei, jeg tror ikke han visste bedre.
Han gjorde ikke det, nei.
Men det var jo han som, en vanlig mann med joggesko og dongerukse, det var jo han som så rar ut ombord på det toget. Men det som er viktig da, på den første delen av turen, altså togturen, frem til der du skal begynne å gå, det er jo... For det første, å være raskt ute med å få bord i restaurantvogna, og så bare sitte der hele tiden.
Okkupere et bord.
Ja, og det må skje med en gang, for det der... først når folk er klart å sette fra seg skia sine og sånt, så skal jo alle inn dit, og da er det jo allerede fullt, spesielt hvis du som oss er kjapp til å sette det ned. Så det er lurt. Og så det andre gode rådet er også husk hvordan skia dine ser ut.
Ja.
Det høres selvfølgelig ut for dere som gjeng mye på tur, men for meg som nettopp hadde kjøpt et par ski, etter å ha sett på ganske mange,
ja.
Jeg husker jo ikke hva farge skia mine var, hva merke det var, eller noe som helst når jeg skulle av toget. Og der er det jo 680 par ski,
ja.
Inne på den vogna. Så, men jeg fikk hjelp, og jeg fikk med meg rett skipar akkurat før toget gikk videre for å finne seg. Men det var flaks, så et tips til sånn helt fersk turgåere. Merk skier dine, eller kjøp et par som ser såpass oppsiktsvekkende ut at du husker deg igjen.
Det var et veldig konkret og godt tips fra DCC, synes jeg.
Ja, takk. For jeg gikk jo på en smelle, for jeg leter jo etter så lite glorete skiutstyr som mulig. Så akkurat der skulle jeg gjort det motsatte.
Det blei for anonymt, egentlig.
Ja, det bare glei inn.
Og så går man altså av toget der oppe på 1222 meter av havet. Det er ikke noen bilvei til Finse, så toget er jo eneste transportmiddel opp.
Mm-hmm.
Hvis ikke du går da.
Ja, det går an. Sikkert.
Det går sikkert an. Og da er det jo ofte sånn at man tar seg bort til DNT-hytta, Finse-hytta.
Ja, det er nok ofte det en gjør, men altså, der ligger jo et hotell med der.
Ja.
Som jo praktisk talt ligger på perrongen. Altså du gjenger jo rett inn i resepsjonen fra toget.
Så du vil heller anbefale å gå dit?
Altså, når det er noe først er en plass med uteservering rett ved toget, så ja. Er det jo veldig, veldig dumt å ikke gå innom der. Så vi startet turen der.
Ja.
Og litt fordi at jeg hadde lyst til å bruke litt mer tid, fordi at jeg gleder meg sånn til dette her som alle turvante hadde sagt til meg på forhånd, at snakke om hvor fullt det er på alle disse hyttene i i påskeferien, og Finnshytta er vel en av de som skal være aller fullast, har jeg lest. Og jeg hørte så historien om at folk ligger på gangen og i peisen og ute.
Jeg får ikke slippe inn reilet.
Nei, det er flaks hvis du legger det ned. Altså må du stå og søve, for det er så fullt. Så jeg tenkte at det blir jo kanskje enda morsommere hvis vi venter et par timer med å gå dit, slik at vi kommer sent fram når folk er kommet tilbake fra dagens tur, og slik at det blir virkelig for opplevet her med hvor trangt det er.
Du hadde en plan ved det, å sitte litt i baren på hotellet først?
Det ble en plan etter hvert, men så var det var jo hyggelig da. Og vi satt og snakket med noen, et par fra Bergen, som var finse veteraner, som hadde vært der i alle år, hver eneste påske, og som fortalte gode historier fra den gangen i ungdommen, når de tok toget til Bergen, og måtte gå med lakksko over da, ikke et langt stykke Hardangervidde, men likevel litt Hardangervidde.
Jeg skjønner.
Ja. Og det er, sånne historier liker jeg jo.
Ja, gjør du det, eller liker du det egentlig ikke?
Jo, nei, sånne historier liker jeg.
Ja.
Ja. Jeg liker bedre historier som involverer lakksko i fjell og vidde enn ski.
Så der det urbane krasjer på en måte med naturen?
Ja.
Der finnes det sånn spenningspunkter.
Ja, da begynner det å bli litt morsomt. Ja. Nei, så satt vi der hygget vi oss, og spurte om råd og tips, og hvor lang tid bruker du på det forskjellige, sånne ting som alle snakker om.
Ja.
Det er jo stort sett det folk snakker om.
Ja.
Hvor langt har du gått i dag? Hvor lang tid brukte du? Hva skal du i morgen? Hvor lang tid kommer du til å bruke dit? Er du gått andre plasser som er definitivt. Altså det, samtalene går litt i ring, men vi traff to bergensere som kunne snakke om mye annet rart med. Så det var
så bra.
Det var fint. Og så gikk vi da første turstrekning, som jo var fra Finse-hotellet til Finse-hytta.
Ja.
Det er ikke 150 meter eller noe sånt.
Ja, det er ikke så mange 100 meter.
Nei. Men allerede der så opplevde vi jo første fall, og første det var en stav som ble ødelagt, ikke min, men en av de andre i reisefølge ødela staven på den første strekningen på 150 meter. Og den store skuffelsen var når vi kom frem til den da, påstått overfulle Finse-hytta.
Ja.
Gikk bort til en dame i resepsjonen og sa at vi er fire stykker. Så sa jeg, ja, nå kan dere få et firmannsrom.
Ja.
Jeg var så skuffet.
Det
var jo ikke fullt.
Det var ikke snakk om sove stående eller legge seg ut i uthuset eller noe som helst.
Det var ikke. Men det er jo, folk oppsøker jo litt. Altså, noe av poenget med å gå i naturen er jo frihetsfølelsen og at det er god plass og alt sånt. Men altså, når du er inne på hyttene, så er det noe da. Jeg tror folk prøver å skaffe seg maksimal avstand til den store frihetsfølelsen ute i naturen. Inne på hyttene så er det oppsøke folk trengsel. Både at jeg snakker om at det er mye fullere enn det faktisk er. Men står gjerne i kø, for eksempel,
ja,
for å slippe inn til middag, selv om du har tildelt plass på den middagen, så er det absolutt ingen grunn til å stå i kø.
Men det gjør vi likevel.
Ja, ikke vi, men de andre gjør det.
Du snakker på vegne av meg selv, da. Vi, som oss.
Du bruker å gjøre det?
Ja,
du står i kø i 10 minutter før du åpner døra.
Det kan være greit å skaffe seg en plass i køa, ja. Man er så sulten.
Ja, men altså, du fikk jo ikke begynne å ete.
Nei, det er sant.
Først var det jo, det er jo veldig mye som lignet på leierskole på disse hyttene. Og på Finse-hytta var det jo først, det var jo en halvtime med verbal innledning før vi fikk lov til å begynne å ete.
Ja. Fra bestyreren, så å si.
Ja, om hun er bestyrer, vet jeg ikke. Men det var i hvert fall noen som ønsket velkommen. Gjorde detaljert greie for maten og forklarte oss køordninga igjen. For når du har stått i kø for å slippe inn, så skal du stå i kø en gang til. Og det var ikke ting som var nødvendig å forklare i stor detalj. Altså, hun kunne sagt vi begynner med bord 1.
Ja.
Så hadde vi skjønt resten, men hun gikk gjennom først bord 1, når bord 1 er ferdig, så er det bord 2. Når bord 2 er ferdig, så er det bord 3.
Da er det bord 3.
Og etter bord 3 er det bord 4.
Kanskje det ligger litt i det til en form for overdreven pedagogikk?
Ja, kanskje. Og du skal følge dette her, for vi fikk jo kjeft. Fordi at det var jo litt hyggelig på bordet vårt.
Oh, ja.
Så vi satt jo og pratet tull, og glemte at det var vår tur. Oh, ja. Eller la ikke merke til at det var vår tur.
Det gikk dere hus forbi?
Så da vi endelig gikk bort for å forsyne oss, så var det en dame som sa, nei, dere må gå foran oss, sa hun. Med tonefall som gjorde veldig, veldig klart at hun mente egentlig ikke det, men grunnen, hun var fra bord 4, vi var fra bord 3, og hun påpekte at vi hadde vel egentlig mistet turen vår, men det er greit, det får være greit.
En viss indignasjon var det?
En viss indignasjon var det. Det var, jeg tror vi ble sett på som det litt tøysete og barnslige bordet. Det var mye, ja. Mye tullprat og høy latter på bordet vårt. Og det klarte useriøst å ikke gå og forsyne seg når det er din tur.
Jeg tror den tullpraten og humoren er lov, men akkurat det å ikke følge med på hva tid du skal være borte og hente deg mat, det er en dødssynd.
Ja, tydeligvis.
Hva slags mat kan man forvente seg da egentlig på DNTs betjente hytte?
Du kan i stor grad forvente deg mat som du trodde hadde avgått ved døden på 80-tallet en gang. Det er 70-talls, 80-talls mat.
Har tida stått stille?
Tida har stått stille. Det er en slags som, altså det er masse folk i undertøy som et mat fra da du var tenåring. Det er veldig rart. Veldig spesielt. Jeg snakket med noen nederlendere som var på Finnshytta den dagen. Jeg synes det var et fantastisk syn å være i et av verdens rikeste land, med et av verdens rikeste folk, og se på en masse norske folk med god økonomi og høyere utdannelse, som frivillig stend i kø for å få mat i undertøy, på en litt primitiv hytte. Og det er nok, jeg ser det komiske som de så, selv om jeg er herfra. Så det var...
Men er det en form for nøkternhet der i kulturen vår? Altså, ligger det i vår nesten sånn pietistiske arv at det å stå sånn i undertøy og vente på mat fra 70-tallet føles normalt?
jeg vet ikke. Det er jo sannsynligvis noe det er jo en lengsel mot noe av det primitive, men du skal jo ikke ha det primitivt heller. Altså det er jo ikke, folk hadde jo fått panikk hvis de ikke hadde hatt telefonene sine tilgjengelige og lada,
ja.
For eksempel.
Ja.
Så du skal jo ha, du skal tilsynelatende være primitivt, men egentlig vil du jo ikke det.
Det er bare et ferniss.
Ja. Men det var, altså dette er, Finnshytta er den eneste plassen jeg faktisk har fått servert det som jeg bare har lest om, fra den tida da pasta var nytt i Norge.
Ja.
Da ble det ofte servert med potet, fordi at det er ikke middag hvis det ikke er potet til. Så for å få en overgang for folk som skulle vende seg til å ete denne nye maten, så ble det da servert for eksempel spaghetti med potet. Det har jeg lest om og hørt om, men jeg har aldri opplevd det før jeg kom til Finnshytta. Der hadde de altså lasagne og potet og kabaret, som jeg heller ikke har sett siden jeg konfirmerte meg.
Altså sånn aspik...
Ja, sånn... dissende, gjennomsiktig gelé med noen biter av fisk og grønnsaker inni.
Ganske vanskelig å lage, antar jeg.
Ja, jeg vet ikke hvordan du lager det, men jeg trodde ikke det fanns lenger.
Nå dukker det opp igjen, ja. Høyt over havet.
Ja, ja det så det maten er jo rar, og det er veldig rart. Det er jo folk til og med på disse hyttene som er jo alt for ung til å ha opplevd denne maten, når den faktisk ble servert litt oftere enn nå. Men der sitter altså sånn 22-åringer i undertøy og et min konfirmasjonsmat. Det er rart. Det er et helt eget samfunn. Og, ja, vi og nederlenderne lo.
Har du noen tips til samtaletema ved bordet? Når man da sitter der, havner ved siden av framand folk, og det er litt sånn trykket stemning før praten kommer i gang?
Ja, det folk snakker om er jo hvor langt du har gått og hvor langt du skal gå og sånt. Men hvis du vil variere litt, så går det an å ta opp noe helt annet. Skape litt dårlig stemning, altså politikk, religion, eller er ikke det egentlig veldig kjedelig å gå rett frem på ski i timesvis? Jeg har også sett en samtalestarter som jeg prøvde med på.
Du bare kastet ut en brandfakkel.
Altså bare, er det flere som jeg tenkte?
Er ikke det egentlig kjedelig?
Det viste seg at det ikke var noen som hadde tenkt det, noen sinne.
Det var ikke det?
Nei, det var bare meg og en til i mitt reisefølge.
Ok. Ingen utenfor reisefølge ditt som var med på den argumentasjonsrekken?
Nei. Det var bare fantastisk. Ja. Og ikke litt fantastisk heller. Og det er helt fantastisk. Det er, jeg var den eneste som tenkte at sånn, på fjerde timen så synes jeg det begynte å bli litt uinteressant.
Ja.
Prøvde meg også med sånn, altså Vidde er jo ikke det mest spennende
Nei.
Å se på og ha rundt seg. Sånn, over, det er ikke all verdens variasjon.
Det ligger i viddelandskapets natur.
Det ligger i ordet og i det betyr vidde. Så jeg synes selv skigåinga kunne bli kjedelig, og at jeg synes ikke det du ser er spennende heller. Så jeg prøvde meg på sånne samtaler. Det kommer an på om du vil ha god stemning eller ikke. Mm. Så, men det er interessant å prøve å spørre om ikke noen har kjedet seg litt.
For det er det ingen som har.
Nei, jeg møtte ingen. Men som sagt, nå møtte jeg jo heller ikke så mange som folk påstod at jeg skulle møte.
Du møtte ikke tusenvis.
Nei, altså etter kvart som denne påskeveka skreid fram, så begynte jeg å utvikle en teori om at det er egentlig bare 10 stykker som er ute og går på ski på Harangervidda, for vi møtte deg samme absolutt hele tiden på alle hyttene.
Så det er ikke så mange flere enn 10 stykker Nei. Som går?
Nei, jeg går overalt, men det er ikke sikkert det er flere enn 10.
Nei. Og den der ja, hva skal man si da, ærligheten som de i hvert fall tror at de har, når de sier at de har en kjempefin tur, den liker du å pirke i. Og du mener jo også en plass i boka di, så vidt du husker, at friluftsfolk har en tendens til å egentlig ikke være så ærlige, men lyge.
Ja, det er jo det de stort sett gjør. Det er eller lyg om hvor ja, at bare at ingen synes det er kjedelig å gå tur. Jeg tror jo ikke noe på det. Jeg tror jo noen er vært bort i tanken om at ok, nå kan vi kanskje komme frem snart.
Men det er ikke lov å innrømme?
Nei, tydeligvis ikke. Det er å sitte veldig langt inne og innrømme at noe er vanskelig eller slitsomt, ja. Eller hardt, eller tungt, eller kjedelig.
Er det ansiktstap da, hvis man skulle gå til det skritt og innrømme det?
Ja, det er nok, du skal tydeligvis ikke synes at noe er vondt og vanskelig der ute i fjellheimen, eller hvis det er vondt og vanskelig, så skal det være sånn.
Ja.
Altså det.
Og da er det jo også bra.
Åpne sår, det er en del av opplevelsen.
Så det skal man bare tåle?
Ja, det skal du tåle. Det, og du kan godt snakke om det, men du, skal ikke, men du, du klager ikke. Det, nei da, det går fint. Ja. Litt gnagsår, det tåler du. Så sitter du der med et amputert bein. Men altså, det opplever du jo også sånn, altså sånn lyging, litt skrytete lyging, sånn selv forsterkende lyging, eller å overbevise deg selv om at noe er fint, det skjønner jeg jo hva jeg kommer fra, men jeg opplever jo også sånn lyging som jeg ikke klarer å forstå poenget med, altså sånn folk som sier at det er nå er det bare ned en bakke, så er dere fremme på hytta.
Ja.
Når det faktisk er 3,5 kilometer stort sett i motbakke igjen, og de vet jo det.
Men de sier likevel at det er kortet.
Ja, rett ned det her, og det er stort sett nedover bakken. Ja. Nei, det er ikke det. Det er, jo, det er mer sånn ubegriplig lyging, og det er lyging som de jo vet kommer til å bli avslørt.
Ja.
Men nei, det er ingenting som er langt, ingenting som er vanskelig.
Det er ikke bare uttrykk for et sånt veldig overdrevent, som optimistisk livssyn, da.
Jeg visste det var på vegne av seg selv, så, men det sa det jo til andre.
Og det er da det får konsekvenser?
Da får det konsekvenser. Dette ble jo sagt til oss, og da var det var jo dårlig gjort, for at grunnen til at vi spurte var jo at hun er inne i reisefølge, for øvrig hun samme som ødela staven på første 4 meter. Hun klarte å knekke en skisko, noe jeg ikke trodde gikk an, men den knakk. Så hun hadde bare...
Hun knakk en skisko.
Den skiskoen var jo fra samme tidsalderen som maten på Finsehytta, så alt utstyrene var fra 80-tallet.
Hun hadde tilpasset seg.
Ja, ja hun gikk inn i den andre tida, den alternative tida.
Ja.
Så det var jo litt for å finne ut om, ok, er dette her litt langt å gå med en ski?
Ja.
Eller går det greit? Og da svarer jeg at nei, det går greit, det er rett henne, når du vet at det faktisk er flere kilometer igjen. Da,
jeg skjønner at det er irriterende.
Det er irriterende, og rart.
Ja.
Og unødvendig.
Nettopp.
Mm.
Det ligger en veldig spennende psykologi i det der. Altså. Ja. Hvorfor er det sånn at vi har denne tendensen til å, da, i dette tilfellet, underdrive lengden?
Ja, nej men det är du har det samma med den här alltså ditt mina är ju bestämt att det jag har läst att det har blivit forskat på att hur fort vi kan huska en upplevelse som flottare än han var.
Ja.
Alltså när du har gått i tåke och regn i 10 timmar så kan du allerede samme kveld ha fått det for deg at det var en fantastisk strålende tur. Og dette kjenner jeg jo igjen, men jeg har ikke studert nok psykologi til å skjønne hvorfor vi gjør det sånn, men vi gjør det sånn.
Og du kjente ikke det sånn selv? Altså, det var ikke sånn at du glemte at det var en 8-timers tur som var litt kjedelig du hadde gått?
Nei, jeg glemte ikke det.
Men, du forandrer ikke mening i løpet av
nei, det gjorde jeg jo ikke, og det til tross for at alle andre synes jo det var fantastisk.
Ja.
Men
du innrømmer et sted i boka di, så vidt jeg husker, at du og kjæresten din tok dere i å skryte av kort tid dere hadde brukt på å gå over Besseggen, var ikke det?
Jo, du blir jo smittet etter hvert, eller det blir litt irriterende når du snakker med folk som åpenbart ikke snakker sant.
Da våkner konkurranseinstinktet.
Ja, så vi hadde jo lovet oss selv at altså, dette her, vi skal, når vi kommer igjen fra denne turen,
ja.
Så skal vi skal være det eneste fra denne hytta, vi skal si det sånn som det var.
Ja.
Vi skal si at vi brukte så lang tid, såg ingenting, for det var tåke og alt. Og ja, nok så kjedelig, litt skummelt og poengløst. Altså, det var vi enige om. Og så treffer vi da, det første som vi treffer etter den lange, skumle, poengløse turen, såg vi da turen begynte. Og de brukte jo en halvtime bare på å ta bilder av seg selv før de begynte å gå. Og de påsto at de hadde gått turen like fort som oss. Og det, altså, ja, det er åpenbart ikke sant.
Så da rakna det, da...
Kjente jeg at det begynte å rakne. Og så var det jo flere sånne episoder der folk sitter og åpenbart snakker usant.
Ja.
Og da blir du til slutt såpass irritert at du begynner å skryte litt selv.
Ja, jeg skjønner.
Men da vi oppdaget at vi hadde begynt å skryte, så stakk vi av, rett og slett. Da gjorde vi det en ikke skal gjøre.
Dere bare forlot samtalen?
Vi forlot hytta. Vi forlot Jotunheimen som vi var i da.
Såpass.
Ja.
Flau ble dere over egen respons?
Ja. Ja, da forlot vi hytta. Vi googlet hva i Norge er det fint vær akkurat nå.
Ja.
Og så kjørte vi bil tvers over landet for å gå i sol opp til prekstolen i lag med veldig mange, mange flere folk. Det var den i særklasse morsomaste fjellturen jeg gikk i dette research-arbeidet. For der
var det ekte trangt.
Der var det ekte trangt, og veldig mye forskjellige slags folk.
Og laksko.
Det var ikke lakksko, men det var mye ufornuftig fottøy. Det var det.
Det liker du?
Det liker jeg. Det blir morsommere, det blir litt mer variasjon. Og så er det en såpass lett tur at denne greia er ikke så framtredende der. For det er ingen som synes den turen er fryktelig. Ja, det var en kineser som ga opp. Veldig tidlig. Først, der er jo laget sånne en slags troppe i fjellet der, ja. Som han ga seg på den første troppa.
Ja.
Altså, da er du praktisk talt på bussen.
Men der ga han seg.
Han innså at dette her er ikke nok for meg.
Sånne ting liker du også godt.
Ja, det er det.
Du, hvis du fikk en, ja, nå har du for så vidt en åpen mikrofon da.
Ja, det er.
Så nå som du har en åpen mikrofon og vil gi da, la oss si et råd til en bestyrer på en DNT-hytte. Hvordan kan man gjøre det mer fristende for sånne folk som deg å besøke en DNT-hytte?
Ja, nei, ja, det... Nei, jeg vil jo at jeg skal være sånn som det er, for da er jeg ferdig å bekrefte mine fordommer, og det liker jeg jo.
Sånn sett skal det bare fortsette som før?
Jeg synes jeg skal fortsette som før. For det er klart, det hadde jo vært kjedeligere hvis det var som et vanlig hotell.
Ja.
Det hadde det vært, men altså, det er klart, altså, jeg tenker, det er ikke nødvendig å lage alt av tre.
Nei.
Altså, varier litt. Altså, det eneste som ikke lager av tre på hytten er jo maten.
Så litt mindre treverk?
Litt mindre treverk.
I interiøret og eksteriøret?
Mm. Litt flere overraskelser i matveien.
Ja.
Kanskje.
Men beholde kabaretten?
Ja, du må beholde det rareste, synes jeg. Ja. Men så kan du variere litt. Og så hvis du virkelig vil skape uro i rekkene, så hadde det jo vært underholdende hvis det plutselig dukket opp på en DNT-hytte med dresskode.
Ja.
Altså at du må ha, ja, for å ta et minste krav, at du må ha, bukse og genser på det, for eksempel.
Som et krav.
For å få servert middag.
Ja.
Så det hadde nok spredt litt engstelser. Altså, vi serverer ikke folk i undertøy.
Nei. En dresskode hadde vært gøy å eksperimentere.
Det hadde vært underholdende, tror jeg. Bare for å se angsten.
Ja. Og hvis du nå skal bruke den samme åpne mikrofonen til å gi et råd til for eksempel en sånn fyr som er da, som har vært mye på fjellet, kommer til å gå på fjellet igjen, og kommer til å sitte ved et bord på en betjent hytte og spise kabaret ved siden av noen som ikke kjenner.
Mm.
Hva bør jeg gjøre når det gjelder det å inkludere en nybegynner som det da?
Nei, altså, igjen, jeg vil jo at du da skal oppføre det i henhold til mine fordommer, fordi at det har en viss underholdningsverdi. Men det er klart, hvis du da tenker at det skal være starten på et varig vennskap,
ja,
så hadde det jo vært hyggelig å snakke om noe annet enn å gå. Og hva skulle det være? Hva skal du i påskeferien neste år? Kan du begynne med, for jeg rekner ikke med at du, nå har du jo gjort dette med fjell, hva skal du gjøre neste år? For eksempel en plass å starte.
Ja.
Eller som sagt, politikk og religion.
Det er jo så.
Ja, en sikker vinner.
Et minefelt.
Altså, sett deg ned, gjerne da med vanlige klær på det.
Ja.
Sett deg ned, bredt smil, og si, er det noen her, det er ikke noen her som er kristne, er det? Altså, begynn der, for eksempel.
Ja, men det skal jeg ta til med.
Ja.
Det var et veldig, veldig godt tips.
Mm.
Vi må jo beklage for alle lytterne våre, så det er veldig mye sunnmørsdialekt her akkurat nå.
Ja.
Så vi skal nå nærme oss avslutningen med å ta en overdose med sunnmørsprat. Har du vært på Kolåstind, Are?
Nei, ikke så vidt jeg vet.
Har du vært på Store Smørskretinn?
Nei.
Kvitegga?
Nei.
Høndalsrokken?
Nei.
Råna?
Nei. Er dette faktiske navn?
Dette faktiske navn.
Ja.
Har du vært på det som er vår egen dronnings favorittfjell, Slogen?
Slogen? Nei, jeg har ikke vært der engang.
Du, har du planer om å dra dit?
Jeg hadde planer om å dra dit på din research-turen, faktisk. Men så så jeg at det til og med var noen sånne DNT-folk som sa at den turen er faktisk litt skummel.
Litt skummel.
Ja, når de sier at han er litt skummel, så betyr jo det livsfarlig.
Ja, så da holder du
det. Så da dropper jeg det.
For du har livet kjært.
Jeg er livet kjært, og så hadde jeg jo da på det tidspunktet hadde jeg jo lært sånn fjellfolkspråk.
Ja.
Så jeg hadde lært meg å trekke fra og legge til. Og at når, for jeg vet jo at da for eksempel hun på Juvas hytta sa at det er ikke sikkert dere ser så mye på Galdhøpiggen i morgen, så betyr det at du ser en 4 centimeter sikt nede. Og, så,
du har lært å oversette.
Jeg lærte å oversette til vanlig norsk, så jeg forstod at når en sånn erfaren turmann var han til og med, som hadde uttalt seg til NRK Møre og Romsdal om at folk bør være klare over at Slogen er ikke noen tur for amatører.
Ja.
Så du tenkte at, ok, dit skal jeg ikke gå.
Det var punktum.
Det var punktum.
Du, vi har noen faste spørsmål helt til slutt.
Mm-hmm.
De er jo litt preget av at det er en podcast laget av Den Norske Turistforeningen, det her.
Ja.
Så vi formulerer det helt likt til det, selv om vi vet mye om hvordan du tenker rundt friluftslivet. Da. Hva slags DNT-hytte er din favoritthytte?
Nå har jeg ikke vært på veldig mange, men kanskje finnes hytte på grunn av kabaretten.
Ja.
Eller Kretsja, på grunn av navnet.
Kretsja?
Kretsja,
ja. Og da er det mer på grunn av uttalen.
Ja, lyden, jeg liker lyden. Og så likte han som sto i resepsjonen der. Veldig, veldig godt. En mann full av god historie.
Ja.
Og en mann som ikke heller, hadde heller ikke så sans for det så her, som skraut og av hvor fort det gikk.
Nei, nettopp.
Så han likte bedre å snakke med oss som...
Han var på de siden.
Hadde brukt lang tid, ja.
Selv om han sto i en resepsjon så høyt oppe på fjellet.
Ja, det er jo interessant. Hvordan han havner der, men det kunne se ut som han hadde vært der lenge.
Ja. Hva er det som er din favoritttur da, hvis du bare får lov til å nevne én tur i hele verden?
En tur i hele verden? Da er det sannsynligvis å spasere i, altså det kan være kaby eller tettstad som helst, men å spasere i sentrumsgatene på den, den første vårdagen.
Ja.
Det er den, den beste turen som finnes.
Da, så da kommer vi oss ikke til fjells i det svaret, det er helt klart.
Nei, eventuelt hvis det er en by som ligger en del meter over havet.
Så, så kan det eventuelt inkluderes. Og så helt til slutt, har du noe i ryggsekken din som du vil trekke fram som et spesielt godt tips?
Nå har jeg jo ikke ryggsekk lenger.
Nei.
Jeg hadde jo en, jeg gikk tur, men den har jeg gitt. Gitt vekk.
Har du gitt
den? Til noen som trengte den mer.
Så nå har ikke du ryggsekk?
Nå har jeg ikke ryggsekk, rett og slett. Så jeg vet ikke hva som er oppi den.
Nei.
Nei. Men
nå har du mer en veske da, kanskje? Når du går tur?
Når jeg gikk tur, nei, nå i dag for eksempel, når jeg gikk tur i byen, så hadde jeg rett og slett med meg et par solbriller i en lomme, ja. Og så en bok som jeg har i handa.
Ja.
Så det er... Kanskje det, er et godt råd da, ikke ta med det mer enn du klarer å bære.
Det tar vi til oss,
ja.
Alle sammen. Du, vi må få lov å takke deg for at du hadde lyst til å komme hit.
Det var en fornøyelse.
Har du planer for påska?
Ikke detaljerte planer for påska, men jeg tror jeg skal til Dublin.
Ja, nettopp. Mm. Da setter vi et endelig punktum der. God tur!
Takk!
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Og selv om ikke Are Kalvø liker seg på tur, så håper vi at du har lyst til å gå i fjellet. Jotunheimen og Hardangervidda, der Are testet ut hyttelivet, har til sammen 35 DNT-hytter. Og disse har til sammen fått 70 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Hvis du vil gå fra hytte til hytte i påska, eller om sommeren, så kan du sjekke ut turforslag på ut.no, eller ta turen innom et av DNT sine tursenter. Norsk Tipping er i hvert fall glad for å kunne bidra til at nesten alle kan få gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.